mii și poate zeci de mii și poate milioane de predici au fost din acest loc consacrat din Evanghelia după Luca, capitolul 15, și acest capitol cred că trădează tema acestei Evanghelii de excepție cu aceste cuvinte: Fiul omului a venit. A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Probabil că acesta este cuvântul de ordine sau tema acestei Evanghelii. Și pentru aceasta El este prezentat ca om, ca omul lui Dumnezeu, măcar că El este Dumnezeu binecuvântat în veci. Și spuneam noi altă dată și acum nu fac decât să repetăm că omul adevărat, adică El, a avut la îndemână două ajutoare, dacă pot să spun așa. A fost omul care s-a rugat și a fost omul care a fost călăuzit în totul de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că am sesizat în rugăciunea fratelui că momentele acestea pe care le petrecem sunt momente de evangelizare, dar se pot strecura printre aceste cuvinte de evangelizare și cuvinte de învățătură și de zidire pentru cei mai mulți dintre noi. Alături de lucrurile pe care le-a spus fratele înainte, aș fi dorit să remarcăm, în timp ce dânsul citea, mi-a atras atenția expresia aceasta: fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și încercam să înțeleg că de fapt oamenii aceștia, în cârtirea lor și în nemulțumirea lor, rosteau două adevăruri fundamentale ale acestui capitol 15. El primește pe păcătoși și are părtășie cu ei. Stă împreună cu ei să mănânce, pentru că toate cele trei pilde se termină cu o masă. Când se găsește oaia, zice, veniți să ne bucurăm, adică să punem masa, nu? Să mâncăm împreună. Cu femeia aceea la fel strânge pe vecine, pe prietene, ca să nu mai spunem de a treia pildă, în care totul se sfârșește cu o masă. Este impresionant acuzația aceasta, disprețul acesta al oamenilor acestora, farisei și cărturari. Ce cu omul acesta? Omul acesta care este foarte aproape de noi și care face lucruri atât de ciudate. Primește pe cei care nu se califică, care nu sunt vrednici, care sunt păcătoși, păcătoși într-un mod evident, păcătoși într-un mod izbitor, și mănâncă cu ei, împarte cu ei, se împarte cu ei, stă la masă cu ei, n-are nicio jenă. Și poate că se împlinește cuvântul acela din Epistola către Evrei, lui nu este rușine să-i numească frați. Este culmea atitudinii cerului față de noi. Cerul ne face concesii, cerul se apropie de noi și în dimineața aceasta. Dar condiția este zdrobitoare. Condiția este să te vezi păcătos. Și oamenii aceia care s-au apropiat de El ca să-L asculte, ne spune gestul lor că această ființă, omul acesta, și îmi place cuvântul acesta, acesta, este aproape de noi. Domnul Iisus avea o sfințenie atrăgătoare. Oamenii aceștia care veneau la El nu se simțeau acuzați, nu se simțeau judecați, nu se simțeau condamnați. Ființa aceasta specială, unică, curată, n-avea un strop de orgoliu, n-avea un strop de mândrie, n-avea un strop de supraestimare. Ființa aceasta care a venit din cer și care este minunată și astăzi. Dacă ați venit aici, n-ați venit ca să fiți acuzați, să fiți judecați, să fiți condamnați. Și dacă noi cei care spunem acum câteva lucruri facem acest lucru, de pe o poziție greșită, vă rugăm să ne iertați, nu vă uitați la noi, nu ne pricepem, nici nu suntem în stare, dar El care vă cheamă astăzi, pur și simplu, nu că ar ignora vinovăția dumneavoastră, dar ființa aceasta minunată care este El și care este imaculat, poate să stea împreună, măcar că e despărțit de păcătoși, ca atitudine de inimă, stă împreună și alături de noi. Nu ne respinge, nu ne judecă, nu ne condamnă. Este ceva, și o să observăm în aceste pilde, mai ales în ultima pildă, mesajul de la final, în câteva cuvinte. Nu știu să exprim, nu sunt în stare să spun cine este El. El stă alături de tine și de mine și eu sunt vinovat și tu ești vinovat. Și cu toate acestea nu îndreaptă degetul spre tine. Știți, este acea pildă faimoasă, nu pildă, o istorie adevărată a unei ființe care a fost prinsă în păcatul adulterului și oamenii au venit cu surle, cu tobe, cu pietre și s-au gândit și abia au așteptat ca el să zică ceva și ei să ia pietre și să arunce în acea ființă vinovată. Și pur și simplu, atât de mult este în dezacord cu acuzația lor, încât el pleacă capul. Parcă el ar fi fost vinovatul. Nu, el era nevinovatul, el era Sfântul Dumnezeu. Pleacă capul și se apucă să scrie cu degetul pe pământ, își face de lucru. Și pentru că ei nu încetau să-i spună, spune-ne, nu trebuie să o omorâm, nu zice așa Moise. Ridică capul și zice, cine dintre voi este fără păcat? Să arunce cel din tâi cu piatra în ea și apoi în loc să rămână cu privirea spre ei, plin de satisfacție că i-a prins, ei vreau să-l prindă, nu intru în detaliile acestei pilde. În loc să se uite în ochii lor și să zică, ce mai ziceți acum? Tot el pleacă capul. Pleacă capul ca să scrie mai departe pe pământ. Iar ei străpunși în conștiința lor, pleacă unul câte unul. Apropo de ce ne-a învățat fratele, sunt pocăiți pe jumătate. Conștiința îi acuză și în loc să rămână acolo ca să capete iertare și să spună, suntem vinovați. Așa ar fi fost normal. Ei pleacă. Ei nu-și rezolvă problema. Ei doar se simt acuzați în conștiința lor. Ei recunosc că sunt greșiți, dar nu înaintea lui. Înaintea celuia care putea să le spună și lor, nu vă condamn, dar să nu mai păcătuiți, nu vă condamn. De acest cuvânt a avut parte doar ea, aceea care era acuzată, aceea care a fost întrebată, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Acesta este El. În vremea de acum, aici, în care poate mor de foame, apropo de ce ne-a spus fratele, eu mor de foame aici. Sufletul tău este în pericolul să meargă într-un loc unde va fi o foame veșnică. În chinul veșnic nu e masă. În chinul veșnic nu este El la masă, Domnul Iisus. N-are de împărțit nimic cu cei care ajung în locul acela. Dacă acum ți-e foame, dacă acum ai nevoie de iertare, dacă acum ai nevoie de El, folosește ocazia. Dincolo nu mai este masă. Dincolo este chinul unei foame veșnice. sufletul tău are nevoie astăzi de pâinea iertării. Am păcării cu Dumnezeu. Este o urgență. Este o necesitate. Dar revenind la începutul acestei istorii, ei, fără să-și dea seama, enunță aceste două adevăruri. Primire și bucurie. Acesta care a venit din cer face dintr-un păcătos pe care îl iartă un prilej de bucurie. Așa cum în viața firească, atunci când nu pierzi nimica, atunci când, de exemplu, ești sănătos și se întâmplă să pierzi sănătatea, nu dorim nimănui această pierdere. Și printr-un miracol ți se redă sănătatea. Ce bucurie! Ce bucurie! Acesta este taina. Nu este bine să-ți pierzi sănătatea, dar dacă ți-o recapeți, câtă grijă ai să spui, îți dau o rețetă. Spun eu ce am făcut. Crede, medicamentul acesta mi-a făcut mie bine. Și eu am trecut pe drumul acesta. Stăteam de vorbă ieri cu un băiat strălucit, un fost ofițer. Boala l-a răpus. Nici acum nu este bine sau foarte bine. Și auzind despre altcineva care trece sau a trecut pe drumul acesta, a început să plângă și a zis: îl înțeleg, îl înțeleg. Și eu am fost pe drumul acesta. Rămâne taina, cum de ne poate el înțelege, că el niciodată n-a fost pe drumul nostru. El n-a păcătuit niciodată, n-a furat niciodată, n-a mințit niciodată, n-a fost niciodată mândru, n-a fost niciodată invidios, n-a fost niciodată egoist. Astea sunt de ale noastre, mizeriile noastre, păcatele noastre, urciunile noastre. Cum de a fost posibil să ne înțeleagă pe noi? Aceasta rămâne taina. Cum a fost posibil? Cum a fost posibil să ne înțeleagă în situația noastră dramatică, în necesitatea noastră? Cârtind, oamenii aceștia enunță două adevăruri fundamentale ale lui: primește și mănâncă. Și atunci el se apucă în delicatețea lui, așa cum s-a spus, o să repet ce a spus fratele, cer scuze, dânsul mi-a dat voie, zice, poți să rămâi aici. Și atunci ne cantonăm tot aici, ca să nu folosim și alte texte. Spune aceste pilde. Acum, în aceste pilde, așa cum s-a remarcat, apare cuvântul acesta. Aici jos se întâmplă ceva și ce se întâmplă jos este în legătură cu cei care vor să se bucure sus. Nu ne dăm seama, dar viața noastră este o priveliște pentru cer, pentru îngeri, pentru Dumnezeu. Este foarte important ce gândim, ce simțim, ce vorbim, ce facem. Nu suntem singuri. Și pentru felul în care trăim, putem să provocăm cerului durere și mâhnire. Spunea omul la care și-a dat seama: am păcătuit împotriva cerului. Ce revelație pe care aș dori eu pentru dumneavoastră astăzi. Doamne, te-am supărat pe tine în viața mea, în familia mea, cu soțul meu, cu soția mea, cu tinerețea mea, cu ce facem fiecare. Cartea aceasta ne spune despre consecințele veșnice ale vieții noastre, ale hotărârilor noastre, ale deciziilor noastre. Viața aici pe pământ este trecătoare, este pasageră. Mergem repede, foarte repede spre veșnicie. Și repet, este acolo sus cineva care ne privește. Ne privește cu mâhnire și odată s-a deschis cerul și s-a spus unuia: pentru ce mă prigonești? Ce ai cu mine? De ce lupți împotriva mea? Viața noastră este o răzvrătire, o rebeliune. Păcatul, așa cum spuneam de dimineață, m-a cutremurat. Acel tânăr care a spus-o așa de deschis și de franc și cu o sinceritate zdrobitoare: eu mă iubesc pe mine, eu vreau să fiu egoist, eu vreau să-mi trăiesc viața. Ce anomalie! Când în această carte ni se spune că rostul nostru este să-i facem bucuria celui care ne-a creat, care are grijă de noi, care și-a dat viața pentru noi. Suntem pentru El, nu pentru noi. Suntem pentru slava Lui. Așa ne învață cartea aceasta. Și când oamenii pleacă dincolo, dacă n-au trăit pentru slava Lui, merg în locul acela unde nu este slava Lui. Merg în locul acela de durere și de despărțire veșnică de acela care ne iubește. Aceste trei pilde, trei, putea să zic că una, două, am spus chiar trei. Nu este timpul și aș dori să ne cantonăm un pic doar spunând despre cele două. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sunt cuvintele Lui, El este omul acesta, dar El știe despre aprecierea din cer, despre cum se judecă în cer, despre cum se răsplătește în cer, pentru că El a venit din cer. Ne interesează cam cum gândește cerul despre noi și cam cum apreciază Dumnezeu despre noi. O, dacă ne-am dat seama, noi avem aprecierile noastre. Fiecare avem sistemul nostru de gândire, de filozofie, de viață. Ne certăm, eu vreau așa, tu vrei așa, el vrea așa, ceilalți vor așa. Dar nu contează sistemul meu de valori, ci contează sistemul Lui de valori. Vă spun că este mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește. Unul singur, față de 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Cuvântul Domnului Iisus este profund, nici nu mă pricep, aș zice doar o părere, că ideea este că ceilalți 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință, probabil că sunt cei care se înscriu la a treia pildă a Fiului cel Mare, care zice: eu chiar n-am nevoie de pocăință. Eu am neprihănirea mea proprie. Eu sunt satisfăcut cu mine. Eu mă iubesc pe mine. Mie îmi place de mine. N-am nevoie de pocăință. Cuvântul acesta, n-au nevoie de pocăință, poate scoțându-l un pic din context, este groaznic. Este o tragedie. Te întreb, ai nevoie de pocăință? Sau n-ai nevoie de pocăință? Este cumplit să nu simți această nevoie. Este un cuvânt splendid din Epistola către Roman, capitolul 2, unde se spune despre niște oameni care acuzau pe alții și despre care se spune că, acuzând pe alții, ei se califică să fie judecați. Și apoi urmează aceste cuvinte pe care aș dori să le putem reține. Eu doar le reamintesc, poate le știți. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și urmează un avertisment solemn, dar cu împietrirea inimii tale, care nu poate să se pocăiască. Nu scrie așa. Scrie ceva uluitor, scrie ceva scandalos, scrie ceva groaznic, scrie ceva ce este în capacitatea omului. Nu vrea! Este cumplit! Nu vreau să mă pocăiesc! Este tragic, este oribil, este o tragedie să nu vrei să te pocăiești când tocmai pocăința te așează la masă și ți-aduce iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Cum este posibil să nu vrei? Și omul acesta scrie în carte aici cu împietrirea inimii tale. Și fratele ne-a avertizat mai înainte că este pericol ca nepăsare peste nepăsare peste nepăsare să aducă împietrire. Și foarte interesant, după filozofia noastră, un om împietrit spune: vreau, dar nu pot. Probabil că este adevărat, totuși în carte zice altceva. În carte zice că omul este atât de împietrit încât nu vrea. M-au zis bine? Teologia noastră este: omul împietrit vrea, dar nu mai poate. Nu o contrazic. Eu rămân însă la ce scrie cuvântul. La ce scrie cuvântul este că împietrire înseamnă nu pot. Asta este o scuză diabolică. Ce înseamnă nu mai vreau. Este cumplit. Vrei? Nu mai vreau. De ce? Și poate să ți se spună de către persoana respectivă: sunt împietrit. M-aș fi așteptat, dacă spui că ești împietrit, să zici: vreau, dar nu mai pot. Dar Cartea Sfântă zice: împietrire înseamnă să rămân în nu vreau. Înțelegeți? Nu înțeleg. Este cumplit. Și dacă nu vrei, ce se mai poate face? Vreau să subliniez în dimineața aceasta ambele adevăruri. Și acum ne cantonăm în realitatea aceasta a responsabilității omului. A responsabilității tale. Nu vreau. Fie vă frică. În Epistola către Evrei este un adevăr solemn. Lăsați-ne să-l putem enunța. Luați seama ca nu cumva să nu voiți. Să ne ajungeți în starea aceasta. Să spuneți: nu vreau. Luați seama, fiți cu ochii în patru ca nu cumva să nu voiți. Să nu vreți. Și acolo continuă mai departe să ascultați. Trăim vremuri tragice. Rebeliunea omului a ajuns la paroxism. Și lumina cuvântului este aceasta: îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Nu știu unde ești, nu știu în ce situație ești. Plângi, strigă, imploră: ai milă de mine, ai milă de mine. Tu vrei, ajută-mă să vreau și eu. Ajută-mă. Tot așa vă spun, este vorba de apoi despre femeia cu bănuțul ei, că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. acesta este cerul. Pocăința este un dar al lui Dumnezeu imens și este o minune a lui Dumnezeu, încât cerul știe să se bucure pentru fiecare, pentru un singur păcătos care se pocăiește. Cerul e așa de puțin vrei, nu vrei mai mulți? Un singur păcătos care se pocăiește. Trebuie să ne individualizăm și să fii tu astăzi singurul păcătos care se pocăiește. Și apoi să constați minunea că nu ești chiar singurul, dar că singur trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu. Doar tu. Nu cum zicea odată un sfânt, dar cu acesta ce va fi? Ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Un singur păcătos. E vorba doar de tine. Doar de tine personal. Lasă-l pe cel de lângă tine. Lasă soția dacă s-ar pocăi soție. Dacă s-ar pocăi soțul. Dacă s-ar pocăi copiii. E vorba de tine. Un singur. Unul singur. Pe ușa aceasta se intră câte unul. Nu toți odată. Ușa este strântă. Tu, ca și cum ar fi vorba doar despre tine, tu și el, el și tu, nu lăsa ca gândurile să fugă în altă parte, e vorba de tine. Și apropiindu-mă imediat de încheiere, în capitolul acesta 15, a spus fratele și doar aș repeta că în acest capitol 15 sunt două imperative. O necesitate de salvare pentru oaie, pentru găsirea bănuțului, pentru recuperarea fiului pierdut, și un alt imperativ. Bucuria. Bucuria. Cerul reacționează. Și privind spre ultima pildă, cel care se întoarce, așa cum s-a remarcat, se întoarce din necesitate. Mor. Mor. Mor de foame aici. Aici. Aici în viața mea, aici în sufletul meu, aici în gândirea mea, aici. Mor aici. Trebuie să mă deplasez spre El. Trebuie să-i plec dinspre mine spre El. El este ținta, El este scopul, El este salvarea. Trebuie să mă mișc spre El. Trebuie să plec spre El. Așa cum s-a remarcat. O necesitate. Ceea ce nu știa bietul care trebuia să se întoarcă acasă este că lucrurile s-au lăsat cu un alt imperativ. Repede de tot, haina cea mai bună, inel în deget, încălțăminte în picioare, tăiați vițelul. Trebuie să ne veselim, să ne bucurăm, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Scopul este ca El să se bucure și, bineînțeles, ca noi să ne bucurăm împreună cu El. Vă puteți imagina că tatăl acesta care stătea la masă și se uita la fiul acesta care mănâncă, vă puteți imagina că tatăl se bucura iar el era trist? Nu, nu se poate. El nu stă la masă cu triști. El ne pune în condiția, El ne pune în starea, El ne așează în binecuvântarea mântuirii încât să ne facă bucuroși și pe noi care nu merităm bucuria. Nu merităm bucuria. În chinul veșnic nu există bucurie. Cartea Sfântă spune despre opus, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. voi scula și mă voi duce. Și așa cum știm, surpriza este totală. Și începe bucuria și lăsați-mă măcar un cuvânt să putem spune despre faptul că când bucuria este întoi, vine cineva acasă. Vine Fiul cel Mare, vine omul care părea că n-a păcătuit, n-a deranjat cu nimic. Vine omul care n-aduce acasă niciun strop de bucurie. Vine omul care se încrede în el însuși. Vine omul care n-are nevoie de pocăință. Și omul care n-are nevoie de pocăință vine să ceară. Omul acesta care vine de la porci n-are ce să ceară, decât atâta, dacă vrei poți să mă faci un argat, nu meri nimic. Și tatăl când aude că nu mai este vrednic să se numească fiul lui, cu toată largheția, cu toată bucuria, se pornește cu îmbrățișatul, cu sărutatul, cu toate binecuvântările, nu poate să suporte cuvântul nu mai sunt vrednic, deși este adevărat. Și vrea să-i spună, te fac eu vrednic. Am toate mijloacele să te fac vrednic. Pentru că nu ești vrednic, te fac vrednic. Pentru că recunoști că nu meriți, te fac merituos. Dar vine acasă după aceea unul care este deja vrednic, pentru că vine de la ogor, pentru că este mai bun decât cel care a plecat. Vine și atât de mult se întărâtă de mânie, de atâta bucurie, încât nu vrea să intre în casă. Și urmează să iasă tatăl afară și nu mai este timpul. Îi spune doar atât celui care nu vrea să intre în bucuria tatălui. Acest om a făcut asta și asta și asta. Și tatăl nu o neagă, da, e adevărat. Dar vreau să-ți spun, ne-am apucat să ne bucurăm pentru că era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. De către cine a fost găsit? Lucrurile sunt prezentate la diateza pasivă. Rămâne o întrebare. De către cine a fost găsit? De către Dumnezeu? Probabil că da. Sigur că da! El a aranjat toate lucrurile cu foamete, cu probleme, cu necazuri, și l-a tot ajutat. Cum l-a ajutat? Să se pocăiască. L-a constrâns cu dragostea lui. A fost găsit. Și pentru că a fost găsit și pentru că era mort și a înviat, ar fi fost o nebunie să zic, cine l-a pus să fie să învie? Hai să-l omorâm iarăși. O nebunie. Trebuia să ne bucurăm. Și Cartea Sfântă nu mai spune cum a reacționat Fiul cel Mare. Este foarte interesant. Tatăl are ultimul cuvânt. Tatăl are ultimul cuvânt. În pledoariile mele, în justificările mele, în nemulțumirile tale, în cârtirile tale, Tatăl are ultimul cuvânt. Are El ultimul cuvânt? În viața mea și în viața ta? Noi vrem explicații. Noi contestăm, noi judecăm, noi criticăm. Noi ne pricepem la lucrul acesta. Iar Tatăl zice, tot ce am eu este al tău, dar. Dar ce? Dar trebuia să ne bucurăm. Și mi-ar fi plăcut să fiu acolo la masă, nu la masă, la ieșirea aceea afară, și să mă uit în ochii Fiului cel Mare. Mai ai ceva de zis? Mai aveți ceva de zis? Încheind. Facă Domnul ca, privind spre această scenă, a unui om care se pocăiește și a unui tată care îi cade pe grumaz și care îl îmbrățișează și îl sărută, și îl primește. Astăzi, dacă este cineva aici care este încă un fiu risipitor, Harul lui Dumnezeu te poate ajuta să vrei. Să vrei să te pocăiești. Poate ești copil de credincioși. Poate vii de mult aici la adunare. Nu știu care este situația. Strigă. Vreau să vreau. Ajută-mă să vreau. Ajută-mă să nu disprețuiesc bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei tale răbdări cu mine. Și pentru noi toți ceilalți, să nu cădem în cursa Fiului cel Mare, să intrăm în bucuria Stăpânului, să primim pe păcătoși. El are nevoie de noi ca să-i primească pe păcătoși, are nevoie de inima noastră, are nevoie de picioarele noastre, are nevoie de energia noastră ca prin noi El să primească pe păcătoși și să mănânce cu ei. E nevoie de tine și de mine, e nevoie de această adunare, e nevoie de fiecare dintre noi. El vrea să primească pe păcătoși. Schimbă-ne mintea și inima. Pentru că nu doar vrea să-i primească, ci vrea să mănânce cu ei, adică vrea să se bucure împreună cu ei. Să ne bucurăm de orice ocazie în care El se poate bucura pentru că a plătit prețul, pentru că și-a dat viața, pentru că a făcut totul, pentru că s-a dat pe sine însuși, pentru că a fost judecat și condamnat în locul meu și al dumneavoastră, pentru că și-a vărsat sângele ca să poată să ierte și să primească pe păcătoși. El poate să-i primească pe păcătoși pentru că a primit și El judecata aspră, mânia lui Dumnezeu care a căzut peste El. Este ce a primit El ca să ne poată primi pe noi. A primit din belșug, a fost chinuit, a dat totul, a primit judecata, a primit condamnarea și acum îi spune Tatălui, e rândul meu, e rândul meu să-i primesc pe ei ca să iert și ca să-ți provoc ție bucurie, Tată, ca să stai la masă cu ei. Domnul să ne ajute să prețuim cuvântul acesta, El primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Amin.